слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 7:08. Це «Ранкова свобода». В студії для вас працюють Ірина Гнатишин
та Антон Шульга. Доброго ранку.
Доброго ранку. У сьогоднішній програмі йтиметься про таке. Хресна хода Української православної церкви Московського патріархату доходить до Києва.
До столиці рухаються паралельно східна та західна колони, і вони досить нечисельні. На певних частинах маршруту можна налічити більше правоохоронців, аніж учасників акції.
В Запоріжжі нагородили почесним знаком Генштабу, звинуваченого в розгоні місцевого майдану.
Как по мне, так, ну, дело принципа. Кто такой Межейко? Равно Янукович на запорожском уровне.
Чи не забув ЄС на тлі Брекзиту і втома від протистояння з Москвою про Україну?
Після Брекзитна європейська співдружність може втратити частину свого впливу на світовій сцені. Тому, аби зберегти вагу, їй буде необхідно оновити свої карально-заохочувальні інструменти, тобто батоги та пряники.
І головна тема сьогоднішньої ранкової для інтерактивного обговорення – чи злякає водіїв п'яниць і мажорів підвищення штрафів?
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А про перші повідомлення дня розповість Антон Шульга.
Експерти Федерального бюро розслідувань США вже надали українській стороні важливу допомогу в розслідуванні справи про вбивство журналіста Павла Шеремета, повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко. Вони допомогли нам у встановленні типових вибухівки, проведенні автоекспертизи, роботі з відеоматеріалами тощо, сказав він 25 липня у Чернігові. Юрій Луценко також повідомив, що розслідування у кримінальному провадженні за фактом убивства здійснює Головне слідче управління МВС, а процесуальне керівництво – співробітники Генпрокуратури, які, за його словами, мають величезний досвід розкриття таких справ. Робота триває, додав Луценко. Журналісти Шеремета вбили в центрі Києва вранці 20 липня. Українець, кримчанин Геннадій Афанасьєв, звільнений у червні з ув'язнення в Росії, запросив усіх охочих ставити йому у Фейсбуці запитання щодо допомоги утримуваному Росії та Криму політв'язням. Як написав він у соцмережі, він збере такі запитання і потім дасть на них розгорнуту відповідь. На початку липня Афанасьєв уже публікував пам'ять для охочих написати листа українським політв'язням, утримуваним у Росії, і уклав перелік із 22 адрес таких політв'язнів. Наприкінці червня Міністерство закордонних справ України повідомляло, що запросило Афанасьєва до участі у міжвідомчій нараді з питань визволення українських політв'язнів, утримуваних у Росії. У канадському місті Торонто 24 липня у віці 75 років пішов із життя український історик Орест Субтельний. Про це повідомляє Інститут українських досліджень Гарвардського університету. Субтельний народився 7 травня 41-го року в окупованому на той час нацистами польському Кракові. Навчаючись в аспірантурі Гарвардського університету, Субтельний був серед першої когорти аспірантів Інституту українських досліджень. Він був першим, хто здобув докторський ступінь у новосформованій програмі українських студій, написавши дисертацію на тему «Вимушені союзники Пилип Орлик та його відносини з Кримським ханством і Османською імперією», йдеться у повідомленні. Найбільшого визнання Субтельному принесла праця «Україна. Історія», вперше опублікована у 1988 році видавництвом Торонського університету. Вона мала значний вплив на формування світогляду українців, які здобували незалежність і закладали основу новітньої української держави, що постала наприкінці ХХ століття. Панахида за професором Субтельним відбудеться у четвер. Він буде похований у п'ятницю у Торонто. І до міжнародних тем. У Японії в префектурі Канагава, неподалік столиці країни Токіо, озброєний ножем чоловік в інтернаті для людей з обмеженими можливостями вбив 19 людей і поранив ще 45. Про це повідомляють світові інформагенції. Нападником виявився 26-річний Сатоші Уємацу. За повідомленням видання Асахі Сімбун, нападник сказав, що хоче, цитата, «позбутися інвалідів у цьому світі». Уємацу був затриманий поліцією через півгодини після інциденту. У США у місті Філадельфії розпочався з'їзд Демократичної партії США, що має офіційно висунути колишнього держсекретаря Гіларі Клінтон Клінтон кандидатом на вибори президента США 8 листопада. На початку з'їзду делегати, прихильники її колишнього суперника у боротьбі за висування Берні Сандерса, зреагували невдоволеними вигуками, коли оголосили, що з'їзд висуне кандидатуру Клінтон, і почали вигукувати ім'я свого улюбленця.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
В Україні в кілька разів зростають штрафи за водіння в нетверезому стані. Тепер водія штрафуватимуть на суму від 10 до 40 тисяч гривень, одночасно позбавлятимуть права керувати транспортним засобом на кілька років. Відповідний закон, ухвалений Верховною Радою, підписав президент Порошенко. І в МВС, і в експертному середовищі цей закон називають важливим, але недостатнім кроком. Фахівці наголошують, що паралельно влада має подбати про поліпшення стану доріг, транспортної інфраструктури в цілому. Самі ж автомобілісти стверджують, штрафи мають бути однаковими для всіх, від пересічного українця до президента. І додають, дозволений рівень алкоголю в крові є нижчим, ніж в багатьох країнах ЄС.
Важлива не сама глибина покарання, а невідворотність цього покарання. П'янство за кермом доволі високий відсоток приносить і ДТП, і смертей на дорозі. Проблеми виникають на дорозі з кількох причин. Це якість доріг раз, по-друге, ставлення людей до свого життя, до життя інших осіб. І тут ніде не дінеться від того, що повинна бути хороша така превентивна робота.
Чи злякає водіїв п'яниць і мажорів підвищення штрафів? Поговоримо про це в другій частині програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Сьогодні переддень предкульмінації хресної ходи Української православної церкви Московського патріархату. Фінальною акцією ходи стане молебень на Володимирській гірці у Києві вже завтра. Активісти планують увійти до столиці в ніч на середу. Втім, більшість учасників заходу привезуть автобусами відразу до столиці. Правоохоронці попереджають киян, що кілька центральних вулиць перекриють задля убезпечення. Загалом за правопорядком стежитимуть близько 5 тисяч силовиків. Тему продовжує Яна Полянська.
Хресна хода ще не дійшла до Києва, втім вже відзначилась сутичками. Добровольчий батальйон ОУН і наперед оголошував, що блокуватиме акцію. Проте не вважається провокацією. У ніч на 27 липня хресна хода зайде у Київ. Її безпеку охоронятимуть 3,5 тисячі поліцейських, 1,5 тисячі нацгвардійців та 5 тисячі оперативних працівників СБУ. Захід дуже непростий і може закінчитись із трагічними наслідками, каже командувач Нацгвардії Юрій Алеров. І про ймовірні провокації стало відомо ще за місяць, повідомила голова Нацполіції Хатія Деканоїдзе.
Є у нас конституція, ми не можемо огораживати свободу передвиження і слова. Єдине, для їх же безпечності, треба, щоб ми зробили для цього все. Правила повинні диктувати правоохоронці, поліція, служба безпечності.
Організатори заявили, що у ході візьмуть участь 30 тисяч осіб. У Службі безпеки ж коментують, що реальна кількість буде приблизно вдвічі меншою. Зараз до столиці рухаються паралельно східна та західна колони, і вони досить нечисельні. На певних частинах маршруту можна налічити більше правоохоронців, аніж учасників акції. Втім, очікується, що більшість людей приїдуть безпосередньо до столиці – автобусами, потягами та власним транспортом. По маршруту руху та в точках масового скупчення людей стоятимуть наряди для охорони, обіцяють в СБУ. Щоб уникнути серйозних конфліктів, Національна поліція планує поставити 30 стаціонарних металошукачів біля Володимирської гірки, де і відбудеться головний молебень. Дійство почнеться о 12 годині 27 липня і триватиме 1,5 години. Згодом частина вірян хресною ходою піде по вулиці Грушевського у бік Києво-Печерської лаври, де відбуватиметься урочиста літургія. Решта ж поїдуть додому. Голова СБУ в Києві та області Степан Грищук пропонує учасникам до завершення акції пересуватися столицею лише на транспорті, не пішки.
Режим охорони, він буде надзвичайно посилений. Будуть перекриті під'їзди, по маршруту руху будуть перекриті вулиці, буде доведено до відома інформація про місце паркування автотранспорту, автобусів.
У Міністерстві внутрішніх внутрішніх справ України закликають повідомляти правоохоронців про виявлених провокаторів під час хресної ходи, заявив радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк. Напередодні ходи СБУ мала розмову з представниками обох релігійних громад – Київського та Московського патріархатів. Та дійшла висновку, що будь-які міжконфесійні непорозуміння відсутні. Відповідно, якщо будуть безпорядки, правоохоронці розцінюватимуть це як провокацію. Тим часом командир батальйону ОУН Микола Коханівський, чия сила послідовно протистоїть цій релігійній акції, обіцяє, що використовуватиме будь-яку можливість, щоб зупинити ходу. Під час хресної ходи в Києві працюватиме спеціальний штаб, Національна поліція, представники Київської міської влади, Служба безпеки та Міністерство надзвичайних ситуацій разом моніторитимуть ситуацію. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Запорізькі активісти вимагають від Генштабу Збройних сил України скасувати рішення про нагородження почесним знаком колишнього очільника облради Віктора Межейка. Він є одним з головних фігурантів справи про розгін Запорізького майдану і засуджений за це до 5 років позбавлення волі із випробувальним терміном. Після критичної реакції керівництво Генштабу пообіцяло провести спеціальну перевірку обставин нагородження. Сам Віктор Межейко ситуацію не коментує. Продовжує Євгенія Назарова.
Створена з нуля восени 14-го, частина Сармату була розміщена в уральських казармах Запоріжжя в одній з колишніх будівель 55-ї окремої артбригади. Ці приміщення понад 10 років не експлуатувалися. Однією з небагатьох організацій, що допомогла військовим відновити занедбані казарми, була облрада на чолі з Віктором Межейко. Каже колишній командир Сармату та заступник начальника Східного територіального управління військової служби правопорядку Вадим Музюкін.
З февраля, по-моєму, взяли обласний совет, взяв шеф військової частини А-2176. В результаті того шефства було виділено 500 тисяч.
Статистика про нагородження колишнього голови Запорізької облради за допомогою військового збору місцевий волонтерський рух. Адже Віктор Межейко – один з головних обвинувачених у розгоні Запорізького майдану 26 січня 2014 року. За це він отримав 5 років тюремного ув'язнення з 3 роками випробувального терміну. Одна з тих, хто обурився нагородженням Віктора Межейка – учасниця Запорізького майдану та волонтер Ольга Браун. Каже, серед місцевих активістів навіть виникла дискусія, чи слід взагалі було військовому брати допомогу від такої людини.
По мне, так, ну, дело принципа. Кто такой Межейко? Равно Янукович на запорожском уровне.
У дискуссии брал участие участник Майдану та демобилизованный боец Нацгвардии Сергей Синченко. Зауважує, Віктор Межейко допомагав військовим не власним коштом, а грошима місцевого бюджету.
Якщо ти 530 став і 27 віком поставив, то тобі він медаль. Кажу, я не знаю, хто з волонтерів допомагає, але так ту купівщину, яку вони віддають Сармату, от хто повинен був мотиваційні ті медалі отримати.
Звідси Сармату не радилась щодо нагородження Віктора Межейка, каже військовослужбовець цього підрозділу та колишній волонтер Олександр Ходос.
Це було рішення тільки бувшого командира часті. Нам і ніхто не совітував. Всі проти, особливо місцеві запорозькі, хто воєнослужащі. Многі ребята були на Майдані.
Колишніший командир підрозділу Вадим Музюкін каже, що не розуміє такого бурення в соцмережах. Адже Віктора Межейка відзначили за конкретну допомогу Збройним силам України на посаді голови Запорізької облради.
Що ж мені треба було? Ну що мені сказати? Що не треба брати для наших солдат окна, не треба нам машини, не треба нам тепловізори. Ми до цього повинні були відказатися. Чоловік допомагає, відправляє обласний совет весь. Не знаю, чому така істерика.
Наразі Генштаб Збройних сил України проводить службову перевірку з метою з'ясування обставин нагородження Віктора Межейка. Євгенія Назарова, Запоріжжя, Радіо Свобода.
На тлі Брекзиту, деякої втоми від протистояння з Москвою і кризи в Україні, Євросоюзу не можна забувати, хто саме розпочав війну на континенті. Це стверджують деякі експерти. Відповідь на намагання російського президента Володимира Путіна силоміць зміцнити міжнародну систему, вони закликають Захід до витримки і твердості, як у справі санкцій, так і в зближенні Євросоюзу та сусідів. Про це кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі Віталій Єреміця.
Санкції щодо Росії не мають нічого спільного із тим, наскільки успішною чи корумпованою є Україна. Так реагує експерт із Брюссельського європейського політичного центру Поль Іван на зауваження його колег про те, що невпровадження Києвом серйозних реформ може послабити волю європейців втримувати тиск на Москву. І деякі прояви цього у низці європейських столиць вже спостерігаються. Натомість у своєму останньому коментарі аналітик пише, що незважаючи на значні витрати енергії та часу на владнання проводу, проблеми виходу Британії із Євросоюзу, Брюссель мусить продовжувати захищати європейський безпековий устрій через підтримання принципової позиції у відносинах із Росією та водночас розширювати свою співпрацю з країнами регіону, особливо з Україною, Грузією та Молдовою. Тільки стратегічне терпіння і послідовне відстоювання принципів міжнародного права може призвести до поліпшення умов для досягнення угоди з Росією, особливо якщо її економіка продовжить очікувану стагнацію, пише Поль Іван. Схожу думку, аналізуючи наміри Москви, висловлює і директор Французького інституту міжнародних відносин Тома Гомар.
What was done by Russia in Ukraine, in Syria, also
дії Росії в Україні, в Сирії та щодо деяких європейських держав – це свідчення її бажання виглядати як дуже серйозний геополітичний гравець. І якщо деякою мірою це їй вдалося, неприйнятним є те, що вона вирішила розгорнути обмежену війну для того, щоб змінити на свій лад порядок міжнародної системи.
Водночас, каже Тома Гомар, Росія має ще й амбітну мету – контролювати ситуацію на світовій арені.
В ідеологічному сенсі Росія хотіла б заявити, правлінню Заходу в міжнародних справах настав кінець. Для цього Москва й намагається зближуватися з державами Азії, зокрема з Шанхайською організацією співпраці.
Тим часом, на думку брюссельського експерта Поля Івана, після Брекзитна європейська співдружність може втратити частину свого впливу на світовій сцені. Тому, аби зберегти вагу, їй буде необхідно оновити свої карально-заохочувальні інструменти, тобто батоги та пряники, для підштовхування України та інших держав-сусідів до проведення реформ та поліпшення добробуту своїх громадян. А на найближчу перспективу, каже він, саме прорив у бік лібералізації візового режиму для України та Грузії матиме ключове значення для розвитку відносин і загалом підтримки довіри до Європейського Союзу. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у Ранковій Свободі.
Попри кількість воєнної техніки на окупованому Донбасі, в Кремля є суттєва проблема з мотивацією російських бійців і найманих бойовиків. Але в експертів газети «День» є побоювання щодо можливого активного використання окупантами ракетних комплексів, тобто безконтактного бою. Водночас, як зазначає видання, нагнітання ситуації на фронті відбувається паралельно із дестабілізацією всередині країни. Йдеться, зокрема, про хресну ходу, яку ідеологічно використовує Кремль. Масовість цього заходу спонукає газетярів до припущення, що з бабць хочуть створити показові жертви. Кремль з його розгалуженою системою агентів, провокаторів і великим досвідом в таких справах зробить все, щоб розписати картинку екстремістського Києва, стверджує газета «День». Продовжує преса оцінювати і перші 100 днів роботи уряду Володимира Гройсмана. Так газета «Покраїнське» серед прорахунків Кабміну називає провал приватизації. Зірвана, на думку автора газети, програма з МВФ, який вирішив влітку не продовжувати співпрацю з Україною, досі немає єдиного загальнодержавного реєстру соціальних пільг. Без нього можна розкидати кошти і списувати їх на мертві душі, адже соціальну допомогу отримують від 12 до 20 мільйонів українців, зазначає видання. Однак новий уряд має певні досягнення. Про них також розповідає газета «Покраїнське». В цьому ж числі у публікації «Савченко невдало розпочала шлях в політиці» газета «Покраїнське» стверджує, колишня бранка озвучує приємні для Кремля тези. Можливо, ці заяви з'являються через недостатнє розуміння процесів чи брак досвіду, зауважує видання. В будь-якому разі, нині на заміну оваціям і загальному захопленню Надією Савченко приходять настороженість і нагадування про «не створи собі кумира». Час іще покаже, ким вона насправді є і чи справді граючись гру. Однак уже зараз очевидно, що початок шляху в публічній політиці виходить у Надії дуже сумнівний, переконує газета «Покраїнське». Газета сьогодні інформує, що на українців незабаром чекають нововведення при видачі нових внутрішніх паспортів. З 1 жовтня їх почнуть замінювати на посвідчення особи на пластикових картках, так звані ID-паспорти. Про особливості заміни сьогодні розповідає в статті «ID-паспорти» все, що сьогодні треба про них знати.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
7:27 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». В Україні в кілька разів зростають штрафи за водіння в нетверезому стані. Чи злякає це водіїв п'яниць і мажорів?
Важлива не сама глибина покарання, а невідворотність цього покарання. П'янство за кермом доволі високий відсоток приносить і ДТП, і смертей на дорозі. Проблеми виникають на дорозі з кількох причин. Це якість доріг раз, по-друге, ставлення людей до свого життя, до життя інших осіб. І тут ніде не дінеться від того, що повинна бути хороша така превентивна робота.
Через декілька хвилин одразу після випуску новин ми запрошуємо вас, шановні друзі, долучатися до прямого ефіру і висловлювати свої думки з приводу нововведень, які вже стають законом. Він ухвалений Верховною Радою і підписаний президентом Порошенком. Відтак штрафи зростуть у кілька разів. 490-29-05, 490-29-06, код Києва 44, занотовуйте і долучайтеся до обговорення за декілька хвилин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Штаб української воєнної операції на Донбасі інформує, що 24 липня підтримувані Росією сепаратисти 61 раз відкривали вогонь по українських підрозділах. 29 таких обстрілів зафіксовано на Маріупольському напрямку, 27 на Донецькому та 5 на Луганському напрямку, йдеться у зведенні. За повідомленням штабу, 19.07 у Мар'їнці близько 30 бойовиків під прикриттям прицільного вогню підійшли на коротку відстань до позиції українських військ. У відповідь українські захисники застосували гранатомети і стрілецьку зброю, зазнавши втрат, ворог відступив, стверджує штаб АТО. О 19.20 за цим же повідомленням сепаратисти здійснили новий безуспішний напад. На Донецькому напрямку знову неспокійно було в Авдіївці. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілі з важких озброєнь селища Спартак та околиць міста Ясинувата. В угрупованні ЛНР ще немає повідомлень про бойові дії впродовж минулої доби. Експерти Федерального бюро розслідувань США вже надали українській стороні важливу допомогу у розслідуванні справи про вбивство журналіста Павла Шеремета, повідомив генпрокурор Юрій Луценко. Вони допомогли нам у встановленні типу вибухівки, проведенні автоекспертизи, роботі з відеоматеріалами тощо, сказав він 25 липня у Чернігові. Луценко також повідомив, що розслідування у кримінальному провадженні за фактом убивства здійснює головне слідче управління МВС, а процесуальне керівництво – співробітники генпрокуратури, які, за його словами, мають величезний досвід розкриття таких справ. Журналіста Павла Шеремета вбили в центрі Києва вранці 20 липня. У Японії, в префектурі Канагава, неподалік столиці країни Токіо, озброєним ножем чоловік в інтернаті для людей з обмеженими можливостями вбив 19 людей і поранив ще 45. Про це повідомляють світові інформагенції. Нападником виявився 26-річний Сатоші Уємацу. За повідомленням видання Асахі Сімбун, нападник сказав, що хоче, цитата, «позбутися інвалідів у цьому світі». Уємацу був затриманий поліцією через півгодини після інциденту. У США у місті Філадельфія розпочався з'їзд Демократичної партії США, що має офіційно висунути колишнього держсекретаря Гіларі Клінтон кандидатом на виборах президента. На початку з'їзду делегати-прихильники її колишнього суперника Берні Сандерса зреагували невдоволеними вигуками, коли оголосили, що з'їзд висуне кандидатуру Клінтон, і почали вигукувати ім'я свого улюбленця. Суперником Гіларі Клінтон на виборах 8 листопада стане республіканець Дональд Трамп, офіційне висунення якого від відбулося минулого тижня. У канадському місті Торонто 24 липня у віці 75 років пішов із життя український історик Орест Субтельний. Про це повідомляє Інститут українських досліджень Гарвардського університету. Найбільшого визнання Субтельному принесла праця «Україна. Історія», вперше опублікована у 1988 році видавництвом Торонського університету. Вона мала значний вплив на формування світогляду українців, які здобували незалежність і закладали основи новітньої української держави, що постали наприкінці ХХ століття. Панахіда за професором Субтельним відбудеться у четвер. Він буде похований у п'ятницю у Торонто.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на радіосвобода.орг або на радіосвобода.мобі.
Україні в кілька разів зростають штрафи за водіння в нетверезому стані. Тепер водія штрафуватимуть на суму від 10 до 40 тисяч гривень, одночасно позбавлятимуть права керувати транспортним засобом на кілька років. Відповідний закон, ухвалений Верховною Радою, підписав і президент Петро Порошенко. І в МВС, і в експертному середовищі цей закон називають важливим, але недостатнім кроком. Фахівці наголошують, що паралельно влада має подбати про поліпшення стану доріг, інфраструктури загалом. Самі ж автомобілісти стверджують, що штрафи мають бути однаковими для всіх – від пересічного українця до президента. І додають, що дозволений рівень алкоголю в крові є нижчим, ніж у багатьох країнах ЄС. Про штрафи, їхній вплив на автоводіїв – про це ми поговоримо із моїм колегою Євгеном Солониною, який є вже в цій студії. Євгене, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, що тепер чекає на водіїв, які от так необачно вирішили сісти за кермо на підпитку? Як, зрештою, буде розраховуватися ця міра відповідальності?
Раніше, якщо поліція зупиняла п'яного водія, все обмежувалося або штрафом 3400 гривень, або до 6 тисяч гривень, залежно від того, котрий це випадок в практиці цього водія, або ж позбавленням права керувати автомобілем протягом мінімум 2 років. Тепер штрафи починаються від 10 200 гривень і паралельно може застосовуватися заборона на водіння впродовж кількох років. Відповідний закон підписав вчора президент України Петро Порошенко, і цей документ передбачає посилення адміністративної відповідальності за керування автомобілем в стані будь-якого сп'яніння і алкогольного, і наркотичного або від дії медичних препаратів. Днями цей законопроект опублікують, він набуде чинності, тобто з наступного дня від моменту опублікування, тобто вже цього тижня, діятимуть нові норми. Глава держави порівняв статистику смертей через агресію Росії на сході України та через п'яне водіння. Ці цифри дуже близькі, на думку Петра Порошенка. І він зауважив, що він дає в руки поліції зброю для зменшення цієї смертності. Можна також деталізувати. 10 200 гривень – це штраф, якщо перший раз затримують за нетверезе водіння і позбавляють на один рік права керувати транспортним засобом. Другий випадок – це 20 400 гривень і заборона водити автомобіль на 3 роки. Якщо ж порушення повториться впродовж 5 років, водій не зможе сісти за кермо протягом 10 років і заплатить більше 40 000 гривень. Цей крок, цей закон є важливим, але не єдиним елементом державної стратегії зі зменшення смертності на дорогах, пояснив Радіо Свобода радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко.
Важлива не сама глибина покарання, а невідворотність цього покарання. П'янство за кермом доволі високий відсоток приносить і ДТП, і смертей на дорозі. Проблеми виникають на дорозі з кількох причин. Це якість доріг раз, по-друге, ставлення людей до свого життя, до життя інших осіб. І тут ніде не дінеться від того, що повинна бути хороша така превентивна робота.
Щодо превентивної роботи, Іван Варченко мав на увазі і роз'яснювальну роботу серед населення, не лише водіїв, тобто він розраховує, що коли людина сідає за кермо в нетверезому стані, її навіть друзі або просто якісь перехожі мали б зупинити. І друге, Національна поліція України планує встановити понад 50 тисяч відеокамер по всій Україні, які фіксуватимуть неадекватне водіння і, можливо, нетверезих водіїв в автоматичному режимі.
Ну, причиною неадекватного водіння може бути елементарне незнання правил дорожнього руху. І тому моє наступне запитання з цього і випливає, які ще причини, крім пияцтва, є, призводять до такої смертності на дорогах. І що, крім алкоголю, зрештою є причиною смертей?
Статистика за останні півроку, яку надає Національна поліція України, це 72 тисячі з гаком ДТП. Це на 20% більше, ніж в попередньому півріччі, тобто в другому півріччі 2015 року. Впродовж цього півріччя загинуло 14 017 осіб. Смертність, щоправда, зменшилась на 14% в порівнянні з минулим півріччям. І керування в нетверезому стані – це причина, яка є на другому місці щодо причин ДТП на дорогах. На першому місці це перевищення швидкості, а на третьому порушення правил маневрування. Тобто, коли людина неадекватно на неадекватній швидкості заходить в поворот або пропускає світлофор, або робить іще щось. Однак статистика говорить про основну причину ДТП. Часто спеціалісти від 20 до 50% ДТП списують на певний рівень алкоголю в крові у водія. Директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк говорить про те, що причин аварій на дорогах декілька, і треба їх розбирати у комплексі.
Цей крок можна лише рятатися. Хоча, звичайно, що якщо це буде лише один крок, то він вирішити проблему безпеки на дорогах нам не допоможе. Головним питанням це відповідність українського подорожнього комплексу тим стандартам безпеки, які встановлені в Україні, які є прийнятними, в тому числі і у Європі. Наразі більше ніж 90% українських дорог не відповідають по тим чи іншим критеріям цим стандартам. Реформа подорожнього господарства набагато складніша, ніж прийняти законодавчі зміни по більшовській відповідальності водіння в нетверезому стані.
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман подібні оцінки щодо стану українських доріг наводить. І він є ініціатором програми ремонту українських доріг, на яку вже виділено 6,5 мільярдів з 19. І зараз є велика проблема розкрадання цих коштів. Це визнає прем'єр, і він ініціює перевірки витрачання цих коштів, щоб вони йшли на ремонт доріг, а не в чиїсь кишені.
Чи злякає водіїв п'яниці і мажорів підвищення штрафів за водіння у нетверезому стані? І це вже закон, він ухвалений Верховною Радою, його підписав президент Петро Порошенко, а штрафи зростуть від 10 до 40 тисяч гривень. Яку думку з цього приводу маєте? Ви, шановні слухачі, можете долучатися до нашого ефіру.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
З нами на зв'язку є експерт Йосип Вінський, він екс-міністр транспорту України. Сьогодні ми говоримо про те, як вплине на ситуацію на українських дорогах суттєве підвищення штрафів за водіння в нетверезому стані. І запитуємо про це також і пана Вінського. Пане Йосипе, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, ви знаєте, що і парламент, і президент суттєво збільшили від 10 до 40 тисяч гривень. Тепер за водіння в нетверезому стані чекає така міра покарання на водіїв недобросовісних. Як ви гадаєте, це якось вплине на ситуацію загалом на автошляхах України?
Ну, у нас є дійсно проблема із дисципліною, в тому числі водіння в п'яному вигляді і перевищення швидкості. І це є основною причиною смертності на дорогах. У нас смертність перевищує кілька разів смертність на війні на дорогах. От. І я абсолютно за такий захід. Але одна справа – прийняти закон, який передбачає адмінпокарання збільшення, а друга справа – забезпечити закон. Тому що для того, щоб його забезпечити, треба, щоб на відповідному рівні працювала наша нова поліція. Не каталася на нових автомобілях, а дійсно виявляли. Як можна виявити п'яну людину, якщо її не зупинити і не перевірити її на відповідному приладі?
От якраз з приводу нової поліції. Теж є дуже багато думок про те, що, можливо, не варто було так швидко розганяти Державтоінспекцію з огляду хоча б на те, що якраз там працювали люди, які всі ці нюанси, всі ці тонкощі порушені на дорогах знали набагато краще, ніж знає нова поліція. Як ви гадаєте, є доцільність в таких словах?
Ну, скажіть, будь ласка, яка проблема зупинити автомобіль і перевірити чи візуально, чи з приладом на наявність алкоголю водія? Це що, треба такий великий досвід і великі знання? Це елементарний навик, який треба, просто треба добросовісно людям виконувати свою роботу. І найголовніше, ви розумієте, якби це покарання отримував кожен, який п'яний сяде за руль, зразу була б дисципліна. Проблема в іншому, що можна було відкупитися від цього, ви ж прекрасно розумієте. Тому я вважаю, що заміна ГАІ на патрульну поліцію був правильний крок, але тепер треба, щоб ті працівники нові, які прийшли в патрульну поліцію, ще раз кажу, професійно виконували свою роботу і добросовісно.
Пане
не
Вінський,
просто так стояли і спостерігали, а дійсно виявляли цих правопорушників, і щоб не брали хабарі, а щоб люди платили відповідні штрафи. А ви задайте зараз питання поліції, скільки грошей вони зібрали за правопорушення на дорогах за останніх півроку. Ви побачите, що поліція нова є, а грошей менше стало. А якщо стало менше грошей в бюджеті, означає, що вона не працює.
Ви хочете сказати, що це підвищення від 10 до 40 тисяч за водіння в нетверезому стані – це також і своєрідний спосіб поповнення бюджету?
Ну, а в тому числі і це. Але я не ставлю це питання як пріоритетне. Я говорю про те, що це реперна перевірка. Тобто, якщо поліція працює нормально, а правопорушення на дорогах стало більше, то повинно відповідно через штрафи поступати більше коштів до бюджету. Тобто це якби об'єктивна перевірка якості роботи поліції. Якщо грошей стало менше, то значить вона просто не зупиняє і не штрафує за порушення правил дорожнього руху. Я вважаю, що це саме через цей критерій ми можемо оцінити, як працює поліція, чи вона не бере хабарі, чи всі правопорушники попадають на відповідну відповідальність.
Ще одне запитання в мене стосується з приводу того, наскільки в Україні контролюється, зокрема, стан і рівень алкоголю в крові, ну, не лише в приватних автовласників, а у водії, наприклад, таксі, громадського транспорту. Чи є якась система контролю? От, скажімо, коли водій, який везе багато пасажирів, він якось перевіряється, можливо, на етапі виїзду з автобази. Тому що на моєму віку, я скажу чесно, я не бачила, щоб, скажімо, там поліція чи Державтоінспекція зупиняла водія таксі чи маршрутки і його перевіряла. Наскільки такі випадки поширені?
Ну, система таксі автобусних перевезень організованих у нас розрушена повністю. У нас сьогодні це приватний сектор, який працює фактично в стані тіньової економіки, от, і не тільки не платить податків, а не відповідає елементарним вимогам. Тому що для того, щоб кожен водій, який ранком сідає за руль, міг бути перевірений, треба, щоб була відповідна система. Тобто має бути лікар, який цю процедуру здійснює, як це було раніше у всіх таксопарках і автобусних парках. Без перевірки і печатки врача ніхто не в'їжджав на лінію. Зараз цього немає. І я вважаю, що це один із тих напрямків, яким треба дуже серйозно зайнятися.
Пане Вінський, залиштеся, будь ласка, з нами ще на зв'язку на декілька хвилин. В ефір просто просяться слухачі, які хочуть теж свої репліки з оголошеного приводу додати. Сьогодні ми говоримо про те, що суттєво зросли штрафи за водіння в нетверезому стані від 10 до 40 тисяч гривень. Чи злякає це водіїв п'яниць і мажорів таке підвищення штрафів? Доброго ранку, ви в прямому ефірі, запитання чули. Відрекомендуйтесь, будь ласка.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Александр Миколаев. Ну, я хочу сказать, что это одна из, как говорится, из способов улучшения дорожного движения. Хочу еще сказать, что вот сильно отличается, если человек выпил вечером или утром уже едет, однако у него в крови вот все равно остается много алкоголя. И хочу сказать еще такую вещь. Вот я, допустим, один раз пытался вызвать человека, чтобы вместо меня сел за руль, но это большая проблема, допустим, в Николаеве. Уже, во-первых, дорого стоит. Вот, допустим, я бы с удовольствием бы подрабатывал таким образом. И все-таки надо, чтобы это было, как говорится, однозначно, что для мажоров, что для остальных. Ну, а большие штрафы, конечно, несопоставимые с зарплатами, но тем не менее... Піть за рулем не стоїть. Спасибо.
Дякуємо, пане Олександре. От і ви, пане Йосипе, чули цю репліку. І тут такі дуже дві цікаві тези наш слухач сказав про те, що, можливо, треба, я так розумію, підняти оцей рівень проміли, тому що у багатьох країнах Європи він значно вищий, ніж, скажімо, в Україні. І другий важливий момент, наскільки об'єктивним є ставлення до водіїв, скажімо, «Жигулів» і до водіїв на джипах.
Ну, я вважаю, що взагалі-то немає різниці, вбивця на якій автомобілі їде, чи на «Жигулях», чи на джипі. Має бути невідворотність покарання для всіх, і це повинен бути основний принцип. Ніякої вибірковості бути не повинно. Якщо людина сіла п'яним за руль, він розуміє, що потенційно він є злочинцем, і відповідно має бути невідворотність покарання. От, і тут навіть ніякої не має бути мови.
А з приводу рівня алкоголю в крові? От слухач каже, що буває там...
Нічого не треба видумувати. Візьміть параметри, які є в Германії чи в Швеції, і приведіть на Україну, і все. Не треба ніякої думати велосипеда. Люди ж одинакові. Фізіологія людини, німця і українця, однакова. Тому люди, значить, давно вже це прийшли, тут ніякої проблеми немає.
І ще останнє. Ну, зрозуміло, що не лише ж алкоголь є причиною смертності на дорогах і порушень. Як ви гадаєте, у цьому такому списку найпоширеніших причин смертності і ДТП, крім алкоголю, що ще сьогодні? Це стан доріг, це які ще причини?
На першому місці... Людська дурість і безвідповідальність. На першому місці. Я вам приведу приклад. Свій час ми реконструювали дорогу Харків-Дніпропетровськ. зробили її там по першій категорії. І знаєте, кількість смертей там виросла. Тобто виявилося, що краща дорога, по ній швидше їдуть і більше смертних випадків. Тому прямої там залежності від якості дороги немає. Є залежність від рівня, я ще раз кажу, людської дурості і відповідальності. Тому це чисто робота профілактична, і якщо буде невідворотність покарання, і тим більше, якщо буде можливість забирати посвідчення водійське там на рік, чи на 3, чи на 10, оце би повинні з ринку ідіотів убрати.
Тобто це дисциплінує,
ми повинні за руля убрати ідіотів, які не розуміють свої відповідальності перед суспільством. От і все.
Дякуємо, пане Вінський. Йосип Вінський, експерт, екс-міністр транспорту України, був з нами на зв'язку. Ще один слухач долучається до нашого ефіру. Як ви вважаєте, чи злякає водіїв п'яниці і мажорів підвищення суттєве штрафів за водіння в нетверезому стані? Доброго ранку, ви в прямому ефірі, назвіться.
Доброго ранку, Олександр, город Дніпро. Ну, я практически во всем согласен с Винским, он правильно говорит. Думаю, что может взлякать, но не всех. Большинство, наверное, видите, за это время неоднократно уже повышали. Дело в том, что должна правильно быть неотвратимость наказания. И вот люди часто даремно нарекают на патрульную полицию. Ее просто видно, она на виду. Ну, давайте посмотрим задачи патрульной полиции. Найти, обезвредить, доставить, задержать, доставить. А дальше начинается нереформированный аппарат МВД. И там и у тех людей, которые выпивают за рулем и совершают всякие, у них, как знаете, в народе говорят, надежда отмазаться. Вот при помощи, потому что патрульная полиция, она только задерживает и доставляет. А дальше у этого человека, который злоупотребляет, есть старый нереформированный аппарат, который он надеется, что как и раньше, он там с кем-то расплатится. Что-то...
Система виправдає. Дякуємо, пане Олександре. Так, ми зрозуміли хід ваших думок, і це дуже цікава і важлива репліка, Євгене. Чи не повториться ситуація, коли більш впливові і заможні громадяни, от як і говорить пан Олександр з Дніпра, зможуть уникнути відповідальності попри зростання штрафу? Ну, взяла його поліція, зафіксувала порушення, а далі вже йдуть отакі домовленості.
На думку автомобілістів, професійних автоперевізників, автоекспертів, з якими ми спілкувалися перед ефіром, це головна проблема, щоб вимоги були не більшими або меншими, а однаковими для всіх. Можна згадати тут один з прикладів, коли син бізнесмена збив 9 січня на метро Лівобережна двох людей, одна з них, пенсіонерка 70 років, загинула. І ця людина, Станіслав Толстошеєв, син бізнесмена з Дружківки на Донеччині, він вийшов під заставу в 130 з гаком гривень, хоча прокуратура наполягала, щоб застава була 5 мільйонів. Для його батька, бізнесмена, який вигравав тендер на обслуговування Укргазвидобування, це була не дуже велика сума, так принаймні виглядає. І інший випадок, у Василькові було жахливе ДТП, коли водій дешевшого автомобіля збив двох дівчат, які їхали на велосипеді. Він був теж у стані алкогольного сп'яніння, він визнав свою провину, тобто він буде притягнений до відповідальності, там наразі продовжується суд. І тут варто згадати думку автогонщика і автомобільного експерта Олексія Мачанова, який говорить, що просте збільшення штрафів проблему безпеки на дорогах не вирішить.
Важно добиться, чтобы эти штрафы были одинаковыми для всех, начиная от бомжа, кончая президентом страны. Неотвратимость наказания гораздо более эффективная мера, чем одни будут платить во много раз больше, а вторые, как ничего не платили, так ничего платить и не будут.
Окрім того, Олексій Мачанов згадує, що в разі суворішого покарання за нетверезе водіння треба і підвищувати максимально допустимий вміст алкоголю в крові. Він згадує про те, що дозволений вміст алкоголю у крові менше 0,32 проміле у Литві, до прикладу, і в багатьох інших країнах Євросоюзу. В Україні він був дуже низьким, і автолюбителі домоглися кілька років тому, щоб він був 0,2 проміле. Це для порівняння, людина середньої комплекції може випити пів пляшки пива, тобто стакан з 250 грамів, і сідати за кермо. І, на думку Мачанова, так само головні причини ДТП – це переоцінка своїх можливостей і перевищення швидкості вище, ніж реально можливо на тій чи іншій ділянці.
Ну, але з приводу проміле, ми чули думку візаві пана Мачанова. Йосип Вінський сказав, що тут йдеться передусім про персональну відповідальність. Алкоголь і алкоголь, скільки б ти його не випив, з п'яним за кермо сідати не можна. Ми запитали наших дописувачів в соціальних мережах на сторінках Радіо Свобода, чи злякає це підвищення штрафів водіїв п'яниць і мажорів. І на першу позицію вийшла думка про те, що штрафи стягують здебільшого з водіїв «Жигулів» і дешевих іномарок. 48% з числа опитаних нашого нерепрезентативного опитування так заявили. Друга позиція, якщо культура водія висока, то він не порушує правил і без загрози штрафів. І третя думка, що так, це злякає, і ухвалений закон про вищі штрафи це підтвердить. І ще один слухач з нами на зв'язку, що ви думаєте про нові штрафи і як вони вплинуть на ситуацію на дорогах. Доброго ранку, ви в ефірі. Назвіться, будь ласка. Так, слухаємо вас.
Доброе утро, это Сергей со Львова. Меня просто интересует, правильно господин Минский говорит, что полиция наша беззубая, а кроме того, она еще не имеет права проводить выборочные проверки на дорогах. Первый вопрос. Второй вопрос. Кто будет отвечать, например, вот эти тировские стоянки грузовиков? Болгары, россияне пьют, будем говорить, до упора. Через 2 часа выезжает. Кто их проверит? Имеет ли право наша национальная полиция проверить водителей грузовиков?
Какие стоят в чергах?
Не. И кроме в чергах, а кроме всего, просто движение по нашим дорогам и стоянки. Ночные, отстои, будем говорить. Пьянки конкретные. Утром выезжает, утром не успел глаз открыть, уже выезжает. Інспектор не має права його перевірити, бо він не такого права.
От як чому немає такого права? Я думаю, що таке право є, тому що це є також водії, учасники дорожнього руху. Інша справа, чому не перевіряють, як стверджує наш слухач пан Сергій зі Львова. Це з приводу того, наскільки ретельно виконують свої обов'язки представники правоохоронних органів, і, зокрема, Національної поліції. Втім, це трохи інша тема, і ці випадки треба фіксувати і про них заявляти. Сьогодні ми говорили про те, що штрафи за керування в нетверезому стані в Україні суттєво зросли, і щоб поставити таку своєрідну крапку, залишається лише сподіватися, що ці підвищені штрафи якось вплинуть на те, що смертність на дорогах України буде суттєво зменшена. І для того, щоб завершити вже основну частину нашої програми, пропонуємо послухати анонс програми «Ми разом».
Православна хресна хода досягла Києва. З 3 липня віруючі Української православної церкви Московського патріархату прийшли пішки зі Святогірська та Почаєва до столиці. Тож, чи є загрози для безпеки України і підстави порівнювати хресну ходу з «Руською весною»? Говоримо з радником голови Служби безпеки України Юрієм Тандітом. Програма «Ми разом». Слухайте та дивіться на сайті Радіо Свобода сьогодні о 20:33.
Штаб української воєнної операції на Донбасі інформує, що 24 липня підтримувані Росією сепаратисти 61 раз відкривали вогонь по українських підрозділів. 29 таких обстрілів зафіксовано на Маріупольському напрямку, 27 на Донецькому та 5 на Луганському, йдеться у зведенні. За повідомленням штабу, о 19:07 у Мар'їнці близько 30 бойовиків під прикриттям прицільного вогню підійшли на коротку відстань до позиції українських військ. Ще одна така атака була о 19:20. Зазнавши втрат, ворог відступив, стверджує штаб АТО. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілі з важких озброєнь селища Спартак та околиць міста Ясинувата. Експерти Федерального бюро розслідувань США вже надали українській стороні важливу допомогу у розслідуванні справи про вбивство журналіста Павла Шеремета, повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко. Вони допомогли нам у встановленні типу вибухівки, проведенні автоекспертизи, роботи з відеоматеріалами тощо, сказав Луценко 25 липня у Чернігові. Журналіста Павла Шеремета вбили в центрі Києва вранці 20 липня. У Японії в префектурі Канагава, неподалік столиці країни Токіо, озброєний ножем чоловік в інтернаті для людей з обмеженими можливостями вбив 19 людей і поранив ще 45. Про це повідомляють світові інформагенції. Нападником виявився 26-річний Сатоші Уємацу. У США в місті Філадельфії розпочався з'їзд Демократичної партії США, що має офіційно висунути колишнього держсекретаря Гіларі Клінтон кандидатом на виборах президента, які мають відбутися 8 листопада. У Канаді в місті Торонто 24 липня в віці 75 років пішов із життя український історик Орест Субтельний. Найбільше визнання Субтельному принесла праця «Україна. Історія», вперше опублікована у 1988 році.
І на цьому наш час в ефірі вичерпано. Дякуємо слухачам за увагу і участь в ефірі «Ранкової свободи». В студії працювали журналісти Ірина Гнатишин, Євген Солонина, Антон Шульга, звукорежисер Володимир Довченко. На все добре. We'll be right back.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».